Գլուխ 36-րդ. Ընտրությունները մոտենում են։ Մի քանի օր անց միստր Քերիգենը, որպես թե պատահաբար, այցելեց միստր Թիրնենին. Թիրնենն իր հերթին կատարեց փոխադարձ այցելություն. Դրանից հետո շատ չանցած, Միլուոքի քաղաքում, մի փոքր հյուրանոցում, անհամեստ հայացքներից հեռու, խորհրդակցություն կայացավ պարոնայք Թիրնենի, Քերիգենի և Ջիլգենի միջև։ Ապա տեղի ունեցավ պարոնայք Թիրնենի, Էցտրոմի, Քերիգենի և Ջիլգենի եզրափակիչ հանդիպումը, որի արդյունքը եղավ բաժանման պլանը, չափազանց բարդ և խճճված, որպեսի այն վերարտադրենք այստեղ։ Ինքնըստինքյան հասկանալի է, որ բաժանված էր ամենը և նույնիսկ համապատասխան համաչափությամբ բոլոր քարտուղարական պաշտոնները, ոստիկանությունից ստացվող բոլոր եկամուտները, խաղատներից և հասարակած տներից գանձվող ողջ տուրքը, գազային, տրանսպորտային և այլ ընկերություններից եկող կամավոր նվերները։ Բաժանումը վավերացվել էր փոխադարձ հանդիսավոր հավաստիացումներով։ Այս խիզախ քարյակի դաշինքը կարող էր գոյություն ունենալ տարիներ շարունակ, եթե միայն նրան հաջողվեր կյանքում կիրառել իր մտահղացումները։ Դատավորները, դատարանական աստիճանավորները, շերիֆները, խոշոր և մանր պաշտոնատար անձինք, հարկային ապարատը, քաղաքային ջրմուղը, այս բոլորը պետք է ընկնեին այդ քարյակի ճանկը։ Այդ մտահղացումը կաշառակերների հոյակապ երազանքն էր, և որպես այդպիսին, այն արժանի էր ամենայն ուշադրության և խրախուսանքի։ Բայց այնուամենայնիվ դա սոսկ երազանք էր, և նրա ստեղծողները այդ հասկանում էին երբեմն։ Նախընտրական թոհուբոհը արդեն գտնվում էր իր եռուն շրջանում։ Ամռան վերջը և աշնան սկիզբը, սեպտեմբեր և հոկտեմբեր ամիսներն անցան նվագախմբերի հնչյունների և համակայլ ընթացող ոտքերի դոփյունի տակ, դեմոկրատական և հանրապետական հռետորների աղեկտուր ճիչերի տակ, հռետորներ, որոնք ելույթ էին ունենում զբոսայգիներում, փողոցների խաչմերուկներում, ձեռած սարքած փայտե վիգվամներում կամ վրաններում, հասարակական շենքերի դահլիճներում կամ նախասրահներում, մի խոսքով ամենուրեք, եթե հաջողվում էր իրենց շուրջը հավաքել մարդկանց թեկուզ մի աննշան խումբ և ստիպել նրանց լսելու իրենց ճառերը։ Լրագրերը շանթու որոտ էին թափում, ինչպես որ վայել էր իրավունքի և ճշմարտության այդ վարձկան պաշտպաններին։ Քաուփերվուդին և Մաքքենտիին անվանարկում էին ամեն մի անկյունում։ Փողոցներով ետ ու առաջ էին անում սայլակտեր և սայլակարքեր, հսկայական պլակատների վրա խզմզած կոչերով. «Վերջ քաղաքային ինքնավարության տրանսպորտի պարագլուխների գործարքներին! Չենք թույլ տա հափշտակել մեր փողոցները! Չիկագոն չենք տա Քաուփերվուդի տնօրինությանը»։ Առավոտյան գրասենյակ գնալիս կամ երեկոյան տուն վերադառնալիս, Քաուփերվուդը ամենուրեք տեսնում էր այդ կոչերը։ Նա նայում էր պլակատները, լսում իրեն ջարդուփշուր անող հռետորներին և ժպտում։ Նա գիտեր, թե ով է իր դեմ գրգռել քաղաքը։ Այդ բոլորի ետևում Հենդն է թաքնված։ Այդպես տեղեկացրին նրան Մաքքենտին և Էդիսոնը, որոնց առանց հապաղելու նա նետել էր գտնելու հետքը, իսկ Հենդին օժանդակում էին Շրայհարտը, Արնիլը, Մերրիլը, Դուգլաս վարկային ընկերությունը, զանազան լրագրերի հրատարակիչները և նրանց մեջ իհարկե Տրումեն Լեսլի Մակդոնալդը, ամբողջ գազային հին խումբը, Չիկագոյի համակաղակային ընկերությունը, մի խոսքով նրա բոլոր թշնամիները։ Քաուփերվուդը նույնիսկ կասկածում էր, որ նրանց հաջողվել է արդեն կաշառել օլդերմեններից ոմանց, չնայած նրանք մի մարդուպես հավատարմության երդում էին տալիս իրեն։ Նա Մաքքենտիի, Էդիսոնի և Վիդերայի հետ միասին մշակեց պաշտպանության մանրամասն պլան։ Քաուփերվուդը շատ լավ էր հասկանում, որ պարտությունն այդ ընտրություններին, ուր նա առաջին անգամ առիթ էր ունենում բախվելու բացահայտ օպոզիցիայի հետ, առաջ կբերի բավական լուրջ հետևանքների մի ամբողջ շղթա։ Սակայն այդ էլ նրան առանձնապես չէր անհանգստացնում։ Պայքարը կարելի է շարունակել դրանից հետո ևս, դատարաններում փողի օգտությամբ, մունիցիպալիտետում պաշտոնները բաժանելու ժամանակ ազդելու միջոցով։ Միշտ էլ կարելի է ընդհանուր լեզու գտնել քաղաքագլխի և քաղաքային դատախազի հետ, եթե ոչ լվանալով, գոնե արթուկելով, սիրում էր ասել Քաուփերվուդը. Իսկ այս ասացվածքը շատ լավ էր արտացոլում նրա մտքերի բնույթը և ոգու հաստատակամությունը. Բայց հասկանալի է, որ նա կնախնդրեր հիմա էլ տանուլ չտալ ճակատամարտը. Այդ նախնդրական պայքարում աչքի էր ընկնում մի հետաքրքրաշարժ երևույթ. Մակ Քենտիի կողմնակիցները, համաձայն նրանից ստացած կարգադրության, հանրապետականներից պակաս չէին իրենց կոկորդը ճղում ի պաշտպանություն բարենորոգության. Տարբերությունը միայն հետևյալն էր, որ նրանք չէին մերկացնում Քաուփերվուդին և Մակ Քենտիին, այլ հարձակվում էին Շրայհարտյան քաղաքային երկաթուղային ընկերության վրա, քանի որ նրանց ասելով, հենց դա է եղել գլխավոր գիշատիչը, որը ձգտել է զավթել այն բոլոր փողոցների կոնցեսիաները, որոնցով ոչ Քաուփերվուդը, ոչ Շրայհարտը, ոչ էլ Հենդն ու Արնիլը գից չեն անցկացրել. Արժեր դիտել այդ մենամարտը. Դեմոկրատները պարծենում էին մի քանի տաղտկալի կիրակնորյա կանոնների իրենց լիբերալ մեկտաբանությամբ. ահա, իբր թե հանրապետական մունիցիպալիտետի ժամանակ ոչ մի ազնիվ աշխատավոր չէր կարող կիրակի օրը ստանալ մի գավաթ գարեջուր կամ էլ մի բաժակ գինի. Իսկ հանրապետականները իրենց հերթին գոռում էին, որ Մակ Քենտին տուրք է հավաքում բոլոր կեղտոտ որջերից և պանդոկներից. Եվ հանրապետականների բոլորի կողմից հարգված և մեծարգո թեկտածուի ընտրությունը քաղաքագլխի պոստում վերջ կդնի քաղաքային վարչության մեղքի և արատի հետ ունեցած անբարոյական դաշինքին։ «Եթե ես ընտրվեմ», հայտարարեց հարգարժան Չեֆիզեյեր Սլասը հանրապետականների թեկնածուն, «ոչ Ֆրենկ Քաուփերվուդը, ոչ Ջոն Մակ Քենտին չեն համարձակվի խցկվել մունիցիպալիտետ իրենց կեղտոտ ձեռքերով և անազնիվ առաջարկություններով»։ «Բրավո», գոչեցին ընտրողները։ «Ես գիտեմ այդ ավանակին», նկատեց Էդիսոնը կարդալով տրանսկրիպտում միստր Սլասի զեղումները. «Առաջ նա ծառայում էր Դուգլաս վարկային ընկերությունում. Հետո, մի փոքր փող հավաքելով, բացեց թղթի վաճառքի հանձնարարական գրասենյակ. Արնիլի և Շրայհարտի ձեռքում գտնվող մի կամազուրկ մարդ է. Նա իր բնավորությամբ և արիությամբ ավելին չէ, քան ձկնորսի կարթի վրայի ճիճուն»։ Իսկ Մակ Քենտին, կարդալով տրանսկրիպտը, ասաց միայն. «Պարտադիր չէ, որ ինքդ անձամբ լինես մունիցիպալիտետում. այնտեղ կարելի է թափանցել նաև ուրիշ ճանապարներով»։ Մակ Քենտին գտնում էր, որ ծայրահեղ դեպքում ինքը միշտ էլ կունենա մունիցիպալ խորհրդի անդամների մեծամասնության աջակցությունը. Սակայն այս ողջ աղմուկ աղաղակի մեջ ոչ ոք հարկ եղածին չափ ուշադրություն չդարձրեց պարոնայք Ջիլգենի, Էդստրոմի, Քերիգենի և Թիրնենի աշխուժացած գործունեությանը. դժվար կլիներ գտնել նրանց նման ճարպիկ խաբեբաներ, ինչպիսիք էին վերոհիշյալ ջենտլմեններից վերջին երկուսը. Ջիլգենի և Էդստրոմի հետ գաղտնի մշակելով համատեղ գործողությունների ծրագիր, նրանք միևնույն ժամանակ խորթակցում էին Դաուլինգի, Դուվանիցկու և նույնիսկ Մակ Քենտիի հետ. Տեստելով, որ ընտրությունների արդյունքը իր համար իսկ անհասկանալի պատճառներով դառնում է ավելի ու ավելի կասկածելի, Մակ Քենտին որոշեց երկուսին էլ կանչել իր մոտ. կարդալով նրա ուղերձը, միստր Թիրնենն անմիջապես մեկնեց միստր Քերիգենի մոտ, իմանալու արդյոք նա էլ չի ստացել նման հրավեր։ «Ինչպես չէ, ինչպես չէ, ստացել եմ», ուրախ պատասխանեց Քերիգենը։ «Ահա, այստեղ է իմ գրպանում»։ «Թանկագին, միստր Քերիգեն», կարդաց նա։ «Արդյոք պատիվ չէ կան ինձ վաղը երեկոյան ժամը 7-ին ճաշելու ինձ հետ»։ «Միստր Ունգերիխտը, միստր Դուվանիցկին և մեր բարեկամների ծելի ոմանք մի փոքր ավելի ուշ կմիանան մեզ»։ «Միստր Թիրնենին ես խնդրել եմ գալ նույն ժամին, ինչպես և ձեզ»։ «Անկեղծորեն, ձեր Ջոն Ջ. Մակ Քենտի»։ «Ահա և ամենը», ասաց միստր Քերիգենը։ «Սա մի անգամ այն համապատասխանում է նրա հոգուն»։ Նա նամակը մոտեցրեց բերանին, ձևացնելով, թե համբուրում է, և նորից դրեց գրպանը։ «Այդպես, այդպես, իմ ստացածն էլ ճիշտ նույնն է, համարյա բառ-բառ», գոհունակությամբ հաստատեց միստր Թիրնենը։ «Ըստ երևույթին, նա սկսում է վերջապես թափվել,
Իսկ դու ի՞նչ կարծիքի ես։ Ինչպես երևում է, զգացին, որ առանց մեզ այժմ կյանք չունեն։ Ի՞նչ կասես։
Հասկանալի է, դրությունը կարող է փոխվել, կծու տոնով նկատեց միստր Քերիգենը։ Նրանք արդեն շատ էին քթները բարձրացրել։ Ինչ ասես, չի կարող պատահել։ Հիմա հենց ժամանակն է, որ նրանք անհանգստանան։
Ինչ ասել, կուզի, աշխարհի սերեսին ամեն ինչ փոխվում է,
տակացած վրաբերեց միստր Թիրնենը։
Չէ՞ որ մեզ մոտ են քաղաքի երկու ամենամեծ շրջանները, և ես կարծում եմ, որ այդ նրանց հայտնի է։ Այդ պարոններին լավ դաս կլինի, երբ մեր ընտրողները վերջին րոպեին երես դարձնեն նրանցից։
Նա խորամանկորեն խեթ նայեց միստր Քերիգենին և հաստ ցուցամատով քորեց կարմիր մսոտ քիթը։
«Դու իրավացի ես սատանան տանի»,
ուրախ արձագանքեց նրան համախոհը։ Որպեսի նրանց չկասկածեն դավադրության մեջ, ճաշի մեկտեցին առանձին-առանձին և հանդիպելու ժամանակ միմյանց ողջունեցին այնպես, կարծես վաղուց իրար չէին տեսել։
«Ինչպես են գործերդ, Մայք»։ «Շնորհակալություն, պետ, շատ լավ են, իսկ ինչպես են քո գործերը»։
«Ոչինչ, կամաց-կամաց»։
«Հուսով եմ, նոյեմբերին քո օկրուգը մեզ անհարմար դրության մեջ չի դնի»։
Միստր Թիրնենը կնճռոտեց ճարպոտ ճակատը։
«Հիմա դեռևս դժվար է ասել»։
Այս բոլորն ասվում էր միստր Մաքքենտիին հանգստացնելու համար, որը չէր կասկածում կուսակցության անդամների անամոթ երթմնազանցությանը։ Այդ խորհրդակցությունից քիչ արդյունք ստացվեց։ Նստել դատարկաբանում էին, հաշիվ էին անում, թե որ օկրուգում կարելի է ձայների բացարձակ մեծամասնություն ստանալ, թե ինչ կարող է տալ Զիգլերը 12-րդում, թե կարող է արդյոք Պինսկին լեզու գտնել 6-րդի հետ, իսկ Շլամբոմը 20-րդի հետ, և այլն, և այլն։ Հանրապետականների թեկտածունները հանդես գալով վաղուց ի վեր դեմոկրատական, միշտ հուսալի համարված օկրուգներում տագնապ էին առաջ բերում։
«Քերիգեն, իսկ ինչպես են գործերն առաջինում»՝
հարցրեց Ունգերիխը, նիհար մռայլ գերմանացին, որն իր բոլոր հակումներով անուղղելի պոլիտիկան էր։ Վերջին ժամանակները Ունգերիխը Մաքքենտիի բարյացակամությունը շահելու տեսակետից նշանակալիորեն հաջողության էր հասել, քան Քերիգենը կամ Թիրնենը։
«Օ, առաջինը, առաջինը կարգին է»՝
նենգորեն պատասխանեց Քերիգենը։
«Չնայած, իհարկե, ոչինչ հնարավոր չէ նախապես գիտենալ. այդ երիտասարդը, Սկասլին, կարող է դեռ, հասկանալի է, ի վնաս մեզ ինչ-որ բան անել, բայց չեմ կարծում, սակայն, որ նրան կհաջողվի շատ բանի հասնել. եթե ոստիկանությունն այս անգամ ևս մեզ վերցնի իր պաշտպանության տակ»։
Այդ պատասխանը բավարարեց Ունգերիխին։ Նրա գործերը հեշտ չէին առաջ գնում իր օկրուգում։ Նրա մոտ հանդես էր եկել հակառակորդ Վոմն Գլովեր, որը, ինչպես երևում է, ժլատություն չէր անում կաշառելու մեջ, և որպեսի Ունգերի խնդրությունների ժամանակ հաղթեր, այս անգամ նրան շատ ավելի փող էր հարկավոր, քան պահանջվում էր սովորաբար։ Միանգամայն նույն բանն էր տեղի ունենում նաև Դուվանիցկու մոտ։ Վերջապես Մաքքենտին բաց թողեց իր օգտականներին, Քերիգենին և Թիրնենին, որոնց նա հրաժեշտ տվեց իր համար անսովոր ջերմությամբ։ Նա առանձնապես չէր վստահում այդ զույգին և ամենևին էլ հիացած չէր նրանց պայքարելու եղանակներով։ Ավելի կոպիտ բան աներևակայելի էր, բայց դրանք պետք էին նրան։
«Ուրախ եմ գիտենալով, որ գործը ձեզ մոտ հաջող է գնում, պետ, և ձեզ մոտ, Մայք»՝
ասաց նա հրաժեշտ տալիս, ամեն մեկին առանձին առանձին գլուխը բարյացակամորեն շարժելով։ «Այժմ մենք կարիք ունենք ձեր ողջ հմտությանը, և ես համոզված եմ, որ դուք կծալեք մյուս օկրուգներին. իսկ մենք չենք մոռանա ձեր ջանքերը, երբ կգա յուրաքանչյուրի նստարժանվույն վարձահատույց լինելու ժամանակը»։
«Կարող եք վստահել ինձ, կանեմ այն ամենը, ինչ ուժերս կներեն»՝
զգացված հայտարարեց միստր Քերիգենը։
«Ինչ ասել, կուզի, տարին ծանր տարի է, բայց մեր թիկունքը դեռ գետին տվող չի եղել»։ «Ինձ նույնպես, տերիմ, ինձ նույնպես կարող եք վստահել»՝
խրպոտ ձայնով խոսեց Թիրնենը։
«Կջանամ, որքան կարող եմ»։
Ցանկանում եմ ձեզ հաջողություն, Մայք։ Քաջալերելով արտասանեց Մակ Քենտին, ձեռքը մեղմաբար իջեցնելով նրա ուսին։ Նմանապես և ձեզ, Քերիգեն, ձեր օկրուկները վճռական նշանակություն ունեն, և մենք չենք մոռանում այդ։ Ես միշտ համարել եմ անիրավացի, որ դուք երկուսդ էլ, մինչև հիմա սոսկ մունիցիպալիտետի անդամներ եք։ Մեր ղեկավարներն այդպես էլ մինչև հիմա չկարողացան համաձայնության գալ և ձեզ համար մի ավելի բարվոք դրություն ստեղծել։ Իսկ այժմ դա այլևս չի կարող առարկելի լինել, եթե իհարկե այդ ժամանակ իմ կարծիքը մի որոշ բան կարժենա։ Այդ խոսքերով Մակ Քենտին ճանապարհ դրեց իր հյուրերին։ Փողոցում հոկտեմբերյան սառը քամին սալահատակի վրայով քշում էր դեղին տերևները և չոր մանր խոտերը։ Թիրնենը և Քերիգենը լուռ քայլում էին կողք կողքի, գնալով դեպի Վան Բյուրեն Սթրիթ, և նրանց բերանից բառ անգամ դուրս չեկավ, քանի դեռ 100 քայլի չափ չէին հեռացել Քենտիի տնից։
«Տեսնում ես, ինչպես սկսեց երգել, լսեցիր»,
խոսեց վերջապես Թիրնենը, շեղ նայելով գազային լապտերի երերուն լույսով լուսավորված Քերիգենին։
«Ապա, նրանք միշտ առատաձեռն են խոստումների մեջ, երբ ընտրություններն արդեն քթի տակ են. Մեղր է ծորում բերանից, խոսք չկա»։ «Այո, այդ կեղտոտ աշխատանքը մեր թիկունքին 10 տարի կրելուց հետո միայն. թվում է ժամանակն է արդեն. Բայց արիտես, որ անցյալ տարի հունիսյան նստաշրջանի ժամանակ նրանք շատ էլ չհոգացին մեր մասին»։
«Դե լավ, Մայքի», մռայլ ժպտաց Քերիգենը։ «Դու ուղղակի մի կամակոր երեսառած տղա ես. տեսնում եմ, որ չես դիմանում. ուզում ես, որքան կարելի է շուտ փախսնես քաղցր կարկանդակի պատառը. քո ժամանակը դեռ չի հասել. սպասիր մի 4 տարի գուցե և 6, օրինակ վերցրու Պեդդի Քերիգենից և այլ պարկեշտ մարդկանցից»։
«Այդ արդեն ոչ, չեմ սպասի»,
քրթմնջաց միստր Թիրնենը։
6 տարի չեմ սպասի»։
«Ես նույնպես չեմ սպասի», հայտարարեց միստր Քերիգենը։ «Ես ու դու, թվում է, գիտենք մի բան, որը եկող տարի կարող է այստեղ ամեն ինչ տակտ ու վրա անել, այնպես չէ»։
«Ճիշտ է, սատանան տանի»,
եռանդով հաստատեց միստր Թիրնենը։ Եվ նրան գնացին իրենց տները միանգամայն գոհ միմյանցից։